สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Shortest History of India คือหนังสือประวัติศาสตร์ขนาดกะทัดรัดที่เล่าเรื่องอินเดียตั้งแต่ยุคอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุไปจนถึงอินเดียร่วมสมัยในฐานะประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกงานเขียนของจอห์นลูปสกีตั้งใจย่นประวัติศาสตร์กว่า5ปีให้เหลือการอ่านที่กระชับเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญเข้าด้วยกันอย่างมีลำดับหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการสรุปรายชื่อกษัตริย์จักรวรรดิหรือสงครามแต่พยายามอธิบายว่าอินเดียถูกหล่อหลอมจากความหลากหลายของศาสนาภาษาวรรณะการค้าอาณานิคมและการเมืองสมัยใหม่อย่างไรจุดเด่นคือการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เข้าถึงผู้อ่านทั่วไปได้โดยยังคงประเด็นหลักเกี่ยวกับการกำเนิดรัฐชาติปัญหามรดกอาณานิคมและความตึงเครียดทางสังคมในปัจจุบันไว้ครบถ้วนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากอารยธรรมลุ่มสินสู่โลกของความเชื่อและสถาบันยุคต้นหนังสือเริ่มจากการวางฐานให้อินเดียเป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่าประวัติศาสตร์แบบรัฐชาติทั่วไปโดยย้อนกลับไปถึงชุมชนยุคแรกร่องรอยของอารยธรรมฮารัปปันและการก่อรูปของแนวคิดทางศาสนาและสังคมที่กลายเป็นแกนกลางของอินเดียในเวลาต่อมาจุดสำคัญของตอนต้นเล่มไม่ใช่แค่การบอกว่าอะไรเก่าแก่แต่คือการชี้ให้เห็นว่าอินเดียไม่ได้พัฒนาเป็นเส้นตรงแบบประเทศสมัยใหม่หากค่อยๆสะสมชั้นทางวัฒนธรรมความเชื่อและรูปแบบการปกครองที่หลากหลายการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าและการเกิดของพุทธศาสนาช่วยให้เห็นว่าอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดของแนวคิดที่ส่งอิทธิพลไปไกลเกินพรมแดนของตนเองเนื้อหาช่วงนี้จึงทำหน้าที่อธิบายรากฐานของอินเดียในฐานะอารยธรรมมากกว่าการมองเพียงจุดเริ่มต้นของรัฐสมัยใหม่ประเด็น2การมาถึงของอิสลามและยุคมุเข้าที่เปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของอนุทวีปอีกประเด็นสำคัญคือการอธิบายว่าการมาถึงของอิสลามไม่ได้เป็นเพียงการรุกรานจากภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนสมดุลอำนาจเครือข่ายการปกครองและวัฒนธรรมการเมืองของอนุทวีปอย่างลึกซึ้งหนังสือใช้ความสำคัญกับยุคสุลต่านเดลีและโดยเฉพาะจักรวรรดิดิมุคันซึ่งเป็นช่วงที่การรวมศูนย์อำนาจการอุปถัมภ์ศิลปะและการอยู่ร่วมกันของชุมชนศาสนาต่างๆกลายเป็นประเด็นสำคัญในการทำความเข้าใจอินเดียสมัยก่อนสมัยใหม่การพูดถึงอัคบาในฐานะผู้ปกครองสำคัญสะท้อนแนวคิดเรื่องการประนีประนอมและการบริหารจักรวรรดิที่มีความหลากหลายสูงขณะเดียวกันหนังสือก็ไม่ละเลยความขัดแย้งและการแข่งขันระหว่างอำนาจท้องถิ่นกับอำนาจส่วนกลางผลลัพธ์คือผู้อ่านเห็นว่าอินเดียไม่ได้มีเพียงประวัติศาสตร์ของความยิ่งใหญ่ทางราชวงศ์แต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ของการปรับตัวต่ออิทธิพลภายนอกและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความต่างๆประเด็น3จักรวรรดิอังกฤษและการเปลี่ยนอินเดียให้เป็นพื้นที่ของการสกัดผลประโยชน์ช่วงอาณานิคมอังกฤษเป็นหัวใจของการตีความหนังสือเล่มนี้เพราะผู้เขียนชี้ชัดว่าประวัติศาสตร์อินเดียยุคใหม่แยกไม่ออกจากการขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษเสือแล้วกันมาของบริษัทอินเดียตะวันออกการเปลี่ยนจากการค้าไปสู่การยึดครองและการใช้กำลังทหารเศรษฐกิจและกฎหมายเพื่อควบคุมดินแดนกว้างใหญ่การกล่าวถึงบุคคลอย่างโรเบิร์ตไครฟ์ลอร์ดเคอร์สันหรือผู้ต่อต้านอาณานิคมอย่างลักษมีไบทำให้เห็นว่าการยึดครองไม่ได้เป็นเรื่องของนโยบายจากศูนย์กลางเท่านั้นแต่ส่งผลต่อชีวิตผู้คนจริงๆในระดับการเมืองและสังคมหนังสือยังเน้นว่ามรดกอาณานิคมไม่จบลงเมื่ออังกฤษถอนตัวเพราะโครงสร้างการบริหารเส้นแบ่งอำนาจและความคิดเรื่องรัฐสมัยใหม่ยังคงส่งอิทธิพลต่ออินเดียต่อมาการอ่านช่วงนี้จึงช่วยให้เข้าใจว่าอาณานิคมไม่ใช่เพียงตอนหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่เป็นแรงกำหนดทิศทางของอินเดียยุคต่อไปประเด็น4เอกราชการแบ่งประเทศและการสร้างชาติที่ยังไม่ลงตัวหนังสือให้ความสำคัญกับช่วงการต่อสู้เพื่อเอกราชและผลลัพธ์ของการแบ่งอินเดียออกจากปากีสถานซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สะเทือนทั้งภูมิรัฐศาสตร์และความทรงจำร่วมของภูมิภาคผู้เขียนใช้บุคคลอย่างมหาตมะคานธีและโมฮัมหมัดอาลีจินนาเพื่อสะท้อนความซับซ้อนของการเจรจาระหว่างอุดมคติเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกับแรงผลักดันทางศาสนาและการเมืองที่แยกผู้คนออกจากกันหนังสือไม่ได้เล่าเอกราชในฐานะจุดจบที่สวยงามแต่ชี้ว่าการสร้างรัฐชาติหลังอาณานิคมเต็มไปด้วยความเจ็บปวดการอพยพครั้งใหญ่ความรุนแรงและการต้องนิยามความเป็นอินเดียใหม่อีกครั้งเด่นนี้ยังเชื่อมไปถึงการเกิดของบังกลาเทศในเวลาต่อมาซึ่งยิ่งตอกย้ำว่ามรดกของการแบ่งประเทศยังไม่สิ้นสุดการวิเคราะห์ช่วงนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเอกราชไม่ใช่เพียงการได้ธงชาติใหม่คือการเริ่มต้นการต่อรองอัตลักษณ์และความชอบธรรมของรัฐประเด็นสุดท้ายนิวอินเดีย ความสำเร็จทางประชาธิปไตยและความตึงเครียดเรื่องคราวาสนิยมตอนท้ายของหนังสือหันมามองอินเดียร่วมสมัยในฐานะประเทศที่มีความทะเยอทะยานระดับโลกทั้งในด้านประชากรเศรษฐกิจและบทบาทระหว่างประเทศแต่ผู้เขียนก็มองอนาคตอย่างโรแมนติกเกินไปขายว่าแม้อินเดียจะประสบความสำเร็จในการสร้างประชาธิปไตยขนาดใหญ่และลดความยากจนในหลายด้านแต่ก็ยังเผชิญความท้าทายทางการเมืองสังคมและศาสนาอย่างหนักโดยเฉพาะแรงกดดันต่อโครงสร้างคราวาสนิยมของรัฐจุดเด่นของประเด็นนี้คือการมองอนาคตผ่านรากประวัติศาสตร์ไม่ใช่การคาดเดาแบบแยกขาดจากอดีตหนังสือเสนอให้อ่านอินเดียใหม่ในฐานะประเทศที่ต้องหาจุดสมดุลระหว่างอัตลักษณ์ทางศาสนาชาติพันธุ์ภาษาและความเป็นประชาธิปไตยหากทำได้อินเดียอาจกลายเป็นมหาอำนาจรุ่นถัดไปหากทำไม่ได้ความตึงเครียดเดิมอาจฉุดรั้งศักยภาพของประเทศไว้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมประวัติศาสตร์อินเดียอย่างรวดเร็วแต่ไม่รุ่นเขินทั้งนักอ่านทั่วไปครูนักศึกษาและผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เอเชียใต้หรือผลกระทบของจักรวรรดิอังกฤษจุดแข็งอยู่ที่การย่นเรื่องราวยาวนานหลายพันปีให้เป็นลำดับที่อ่านง่ายโดยยังรักษาเส้นเรื่องสำคัญตั้งแต่กำเนิดอารยธรรมศาสนาการขยายอำนาจของมุคันการล่าอาณานิคมการแบ่งประเทศไปจนถึงการเมืองของอินเดียร่วมสมัยหนังสือแตกต่างจากประวัติศาสตร์อินเดียทั่วไปตรงที่ไม่ได้เน้นข้อมูลเชิงวิชาการหนาแน่นหรือรายละเอียดเฉพาะทางมากเกินไปแต่เน้นการเล่าเรื่องที่เชื่อมอดีตเข้ากับปัจจุบันได้ชัดทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ศาสนาและรัฐชาติในอินเดียไม่ใช่เรื่องใหม่หากเป็นผลสืบเนื่องจากประวัติศาสตร์ยาวนานการอ่านเล่มนี้จึงให้ทั้งความเข้าใจเชิงภาพรวมและกรอบคิดสำหรับมองอินเดียในโลกปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นซูบริกกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่